Արիոր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Վերցերակային թողարկման թեմաներն են. Հայազգային կոնգրեսն առայժմ չի հավաքել անհրաժեշտ ստորագրությունները սահմանադրական դատարան դիմելու համար։
Սահմանադրական խախտումը ակնհայտ է։
Բլոգեր Լապշինը կարտահանձնվի Ադրբեջան-Բելարուսի գերագույն դատարանը մերժեց նրա բողոքը։ Կալանավայրում վատթարացել է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակը։
Գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Այլ թեմաներ կցանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին այսօր հանդիպել են և քննարկել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, փոխանցում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ԵԱԿ-ի առաքելությունը շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի ուղությամբ և հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չի արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱԿ-ի առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր, ասված է հաղորդագրությունում։ Բելարուսի գերագույն դատարանը քիչ առաջ մերժեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի դիմումը Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի հանդիսացող բլոգերը ողոքեր ներկայացրել ընդդեմ դատախազության որոշման, ըստ որի նրան պետք է արտահանձնեն Ադրբեջանի մանրամասները լուրերից հետո։ Սան Ֆրանցիսկոյի շրջանային վերաքննիչ դատարանն այսօր նիստ է հրավիրել ներգաղթի ժամանակավոր սահմանափակումների վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրի կասեցման մասին դատավճիռը բեկանելու հարցը։ Ավելի վաղ վերաքննիչը մերժել էր արդարադատության նախարարության պահանջը, Չեխիան հայտարարել Սիեթլի դաշնային դատարանի վճիռը, որով կասեցվել էր Թրամփի հրամանագիրը։ Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող ռազմական բանտում Սիրիայի իշխանությունները զանգվածաբար կախաղանեն բարձրացրել մինչև 13,000 մարդու, այսօր հայտարարել Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Կառույցի իրավապաշտպանները նշում են, որ սպանդանոց անվանումը ստացած Սերնայա կալանավայրում ամեն շաբաթ 20-ից 50 մարդ է կախաղանվում։ Իսրայելի խորհրդարանն այսօր օրինականացրեց պաղեստինցիների հողերի վրա ապօրինի կերպով շուրջ 4,000 տների կառուցումը, համաձայն փաստաթղթի։ Պաղեստինցիները, որոնք ի սկզբանե այդ հողերի վրա սեփականություն ունեն, փոխհատուցում կստանան կամ գումարի տեսքով, կամ էլ այլ հողակտորի, ինչը արգելվում է պաղեստինյան օրենսդրությամբ։ Ավելի վաղ օրենքի նախագիծը քննադատության էր ենթարկվել ինչպես Իսրայելում, այնպես էլ աշխարհում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և մոտ 30 րոպե առաջ ստացված հրատապլուրը նախ Բելարուսի գերագույն դատարանը մերժեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի բողոքը, այսպիսով Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացին Բաքվի պահանջով կարտահանձնվի Ադրբեջան միայն այն բանի համար, որ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Արդյոք սա կարող է նաև նախադեպ դառնալ Ստեփանակերտի այլ հյուրերի համար։ Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Բելարուսի գերագույն դատարանը մերժեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի բողոքը, այդպիսով ուժի մեջ թողնելով նրան Ադրբեջանին հանձնելու նախկին որոշումները։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ գերագույն դատարանը օրինական և հիմնավոր է ճանաչել Մինսկի քաղաքային դատարանի հունվարի 26-ի վճիռը, որով օրինական էր համարվել Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին հանձնելու Բելարուսի գլխավոր դատախազության որոշումը։ Ալեքսանդր Լապշինի փաստաբան Նատալիա Շեկինան լրագրողներին ասել է, որ բողոքի քննարկումը կես ժամ էլ չի տևել։ Նիստը դռնփակ է անցկացվել, ինքը Լապշինը դատարանի դահլիճում չի եղել։ Գերագույն դատարանը Բելարուսի իրավական համակարգի վերջին աճյանն է, որից այն կողմ Բելարուսում այլևս բողոքելու տեղ չկա։ Գերագույն դատարանի վճիռը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Վճիռը վերջնական է և բողոքարկման ենթակա չէ, նշված է Բելարուսի գերագույն դատարանի որոշման մեջ։ Բելարուսի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Պյոտր Կիսիլովը 10-ին պարզաբանել է, որ գերագույն դատարանի վճռով արտահանձնումը ուժի մեջ է մտնում և այն արդեն պետք է իրականացնեն ներքին գործերի մարմինները։ Սակայն նրա արտահանձնումը այս պահին չի իրականացվի, քանի դեռ Բելարուսի իրավապահները չեն պատասխանել նրա կնոջ դիմումին։ Փաստաբանը ասել է, որ Լապշինի կինը դիմել է Մինսկի իրավապահներին Լապշինին լրացուցիչ պաշտպանություն տրամադրելու խնդրանքով։ Բելարուսի օրենսդրությամբ հավելյալ պաշտպանությունը կարող է տրամադրվել այն օտարերկրացիներին, որոնք գտնվում են Բելարուսում, փախստականի կարգավիճակ հայցելու հիմքեր չունեն, բայց հիմնավոր վտանգներ ունեն, որ հայրենիք վերադառնալու դեպքում կարող են ենթարկվել խոշտանգումների, նվաստացումների և այլ դաժանությունների։ Հիշեցնեմ, Ալեքսանդր Լապշինը օտարերկրացի է, նա Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացիություն ունի։ Տվյալ դեպքում խոսքը Ռուսաստան կամ Իսրայել վերադառնալու մասին չէ, այլ Ադրբեջան արտահանձնելուն։ Փաստաբանը նաև հայտնել է, որ Լապշինի կինը նաև բողոք է հղել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեին, որն այն ընդունել է քննարկման։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը Բելարուսում ձերբակալվել է Ադրբեջանի պահանջով։ Նախկինում նա այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ, ինչը Ադրբեջանը անօրինական է համարում։ Ադրբեջանում նրան քրեական պատասխանատվություն է սպառնում մի քանի հոդվածներով, որոնք 5 տարվա ազատազրկում են ենթադրում։
Հայաստանյան թեմաներ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը խորհրդարանում շարունակում է ստորագրահավաքը ընտրությունների օրը փոխելու պահանջով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ուժը պնդում է, որ ապրիլի 2-ին քվեարկություն անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը հակասահմանադրական է, մինչդեռ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել է, որ պատրաստ է ընդամենը մի քանի օրով հետաձգել ընտրությունները, այն էլ ոչ թե իրավական խնդիրների պատճառով, այլ որ ապրիլյան պատերազմի տարելիցի հետ չհամընկնի։ Պահանջվող 27-ից քանի ստորագրություն է հավաքել կոնգրեսը, հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը մինչև քարոզիայի ավարտը կփորձի 27 պատգամավորի ստորագրություն հավաքել, որ անհրաժեշտ է ընտրությունների օրը փոխելու պահանջով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ 3 մեկնարկած ստորագրահավաքին արդեն միացել է 16 հոգի, 3 ձևաթղթի տակ ստորագրած ՀԱԿ Բարգավաճ Հայաստան համախմբում կուսակցությունների 14 պատգամավորներին այս պահի դրությամբ միացել են ևս 2-ը՝ Էդմոն Մարությանն ու Խաչատուր Քոքոբելյանը։ ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով այլ պատգամավորներից ևս խոստումներ ունեն։
Բայց կան խոստումներ, որոնք ասել են մարդիկ, որ կստորագրեն, այս պահին դալիճում չեն, կմոտենան կստորագրեն։ Կարևորը, որ ժամկետի սահմանափակում չկա։ Ես կարծում եմ, մենք այսօր խմբակցությունում քննարկել ենք, մինչև քարոզիայի վերջը կսպասենք, երկրորդ կսպասենք, ժամանակի խնդիր չկա։ Եվ հուսանք 27 ստորագրություն կհավաքվի։ Մեր հաշվարկներով, խոստումներով այդ թիվը այս պահին կարող է հասնել 23-24-ի։ Բայց ես կարծում եմ, շատ դժվար կլինի բացատրություն տալ այն մարդկանց կողմից, ովքեր կարդալով մեր իրավաբանական փաստաթուղթը, հիմնավորումները, որոնք առավել քան համոզիչ են, որ կա սահմանադրական խախտում, և իրենք չստորագրեն այդ թուղթը։
Օրինաց երկիր խմբակցությունը չի միանա այս պահանջին։ Խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն ասում է, թեև իրենք ևս համաձայն են ընտրությունների օրվա և սահմանադրության միջև հակասություններ կան, սակայն իրենք արդեն ամեն ինչ նախապատրաստել են այս ժամանակացույցով և այն փոփոխությունների ենթարկելը նպատակահարմար չեն համարում։
Մենք ինքներս էլ հասկանում ենք, որ դիմելու նաև խնդիր կա, բայց պետք է դա շուտ կազմակերպել, և մենք գտնում ենք, որ ճիշտ չի լինի հիմա խախտել այն պլանավորումը, որ արդեն իսկ պատրաստ է եղել և բան չի մնացել ավարտելու, հա, դա զուտ է տեսանկյունով, կարծես թե կազմակերպչական առումով ինքը ոչ ձեռնտու առաջարկ է։
Խորհրդանիշ չհեռանալով, պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի քննադատության թիրախում է հայտնվել Կենտրոնական բանկը։ Փոքրինչ շեղվելով պատգամավորների սեղանին դրված օրինագծից, Բագրատյանը փորձել է բացատրել, ինչ վնաս է հասցնում երկրի տնտեսությանը դրամավարկային քաղաքականության գլխավոր պատասխանատուն։ Ազգային ժողովից երկրորդ ռեպորտաժը Սիսակ Գաբրելյանն է պատրաստել։
Կենսաթոշակային կուտակային համակարգում Կենտրոնական բանկին լրացուցիչ լիազորություններ տալու նախագիծն այսօր խորհրդարանում թեժ բանավեճի պատճառ դարձավ, թե մարտահայտվելով փոփոխությանը, ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը հայտարարեց, տնտեսության զարգացման ամենամեծ խոչընդոտը հենց Կենտրոնական բանկն է։
Դուք էս չեք անում, այ մարդ։ Դուք որտեղ եք մնացել ֆինանսական համար։ 90-ականների սկզբի մակրոտնտեսական քաղաքականությունն է, բանից եկած, Ֆրիդմենից եկած մոնետարիզմը։ Բացարձակապես անպտուղ, բացարձակապես հին, դու կարճել է կայունությունից, ասում է երկրի զարգացման հետն էլ անիծած, թող մենակ կայունը լի, իբր թե դա կայունություն է, որովհետև հանրապետականներին պետք է կայունություն։ Եվ այս ճահճի մեջ, տնտեսական ճահճի մեջ, մակրոտնտեսական, մտցրել եք երկիրը,
Նախկին վարչապետը շարունակեց. Կենսաթոշակային կուտակային համակարգում կենտրոնական բանկի փոխարեն պետք է ընդլայնել կառավարության գործառույթները։ Ըստ Բագրատյանի, կենտրոնական բանկն այսօր ավելի շատ ազդեցություն ունի տնտեսության վրա, քան դրա համար պատասխանատու կառավարությունը։
Ինչի՞ է շարունակում կրճատել կառավարության իրավունքները։ Բայց մենք էս ծանոթությունը փոխեցինք, որ կառավարությունը պարլամենտը ձևակերպի, բայց ճիշտ կառավարությունը կենտրոնական բանկում է։ Մենք ինչ ուզում անում այ մարդ։ Վերակենում հայտարարում ասում ակտիվներն անջել են 27%, ասենք 2016-ին։ Նայում ես կապիտալիզացիան, բան ակտիվ չի աճել ընդհանրապես։ Պարզապես սուտ է, իմ հանրապետության ղեկավարն է երբեմն հելնում այդ բաներն ասում։
Բագրատյանի ելույթը գեղեցիկ էր, բայց ամբողջությամբ անտեղի։ Ընդդիմադիր պատգամավորին այսպես հակադարձեց նախագիծը ներկայացնող կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը.
Ոչ մի առնչություն չունի ոչ մեր կյանքի հետ, ոչ էլ մեր այսօրվա իրավիճակի հետ, ուղղակի գեղեցիկ հնչում է, բայց դա ոչ մի կապ չունի թեմայի հետ։ Եվ ընդհանրապես այդ ամբողջ ելույթը կապ չուներ այսօրվա մեր ներկայացած օրենսդրական նախաձեռնության հետ։
Կալանավայրում վատթարացել է Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը Նորք Մարաշում վնասազերծված հանցախմբի գործով է մեղադրյալ։ Դատավարությունը մեկնարկել է, բայց անընդհատ հետաձգվում է, քանի որ նա ի վիճակի է միայն պատգարակով տեղափոխվել։ Պաշտպանը պնդում է, որ 70-ամյա Շիրխանյանը օր առաջ պետք է հիվանդանոց տեղափոխվի։ Այն ինչ տեղեկություն ունի, որ նրան այլ կալանավայր են տեղափոխում։ Մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ավելի քան մեկ տարի կալանավայրում գտնվող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբանն ահազանգում է. 69-ամյա կալանավորի առողջական վիճակն անցած ամսվա ընթացքում ավելի է վատացել, բայց իրավապահները հրաժարվում են նրան քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխել։ Ավելին, Հայկալումյանի խոսքով, Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը միջնորդություն է ներկայացրել քրեակատարողական հիմնարկների վարչություն Շիրխանյանին արմավիրի բանտ տեղափոխելու վերաբերյալ։
Մեր գնահատմամբ սա արվում է այդ մարդուն լրացուցիչ ցավ պատճառելու, ֆիզիկական ցավ պատճառելու համար։ Միգուցե ինչ-որ մարդկանց հանգիստ չի տալիս այն միտքը, որ պարոն Շիրխանյանը դիմել է Եվրոպական դատարան և շուտով Հայաստանին այնտեղից սպասվում են բավականին լուրջ հետևանքներ։
Հայկալումյանն ազատության է զրույցում ասած, որ օրեր առաջ է տեսակցել Պաշտպանյանին։ Նորք Մարաշում մեկ տարի առաջ վնասազերծված զինված խմբի գործով մեղադրվող Շիրխանյանը արյան հետազոտություն պետք է անցներ, բայց անգամ ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ գտնվող կլինիկա չի կարողացել տեղափոխվել։ Նման վիճակում ինչպես նա կարող է տեղափոխվել արմավիր, հարցնում է փաստաբանը։
Չկարողացավ այդ 200 մետրը, որը քրեակատարողական հիմնարկից մինչև ավագյան կենտրոն, այնտեղ 200 մետր է, ավտոմեքենայով չկարողացավ գնալ։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակ Գոր Ղլեչյանը միջդեռ ազատությանը փոխանցեց, որ վիճակը կայուն բավարար է։
Բավարար է վիճակը։ Իր բժշկական օգնությունը պատասխան տրամադրվում է։
Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ դրա օգտին գործելու մեջ մեղադրվող Շիրխանյանը մեղքը չի ընդունում։ Ըստ նրա, փաստաբան Ալումյանի նախկին փոխնախարարի մոտ պաշտոնապես 9 հիվանդություն է հայտնաբերվել, ընդ որում դրանցից մեկը առնչվում է անոթներին եւս պաշտպանի անհամատեղելի է բանտ այն պայմանների հետ։ Առողջության հետ կապված մյուս խնդիրը ողնաշարին է վերաբերում։ Ալումյանն ահազանգում է, Շիրխանյանը դժվարությամբ է քայլում, անցած օգոստոսից մինչեւ հիմա նա չի կարողանում անգամ լոգան կընդունել։
Հիմա որ դուք իրենց հարցնեք, չէ՞, իրենք ձեզ հատորներով թղթեր ցույց կտան, թե ինչքան լավ է պարոն Շիրխանյանի վիճակը, ինչքան լավ են իրեն այնտեղ հետևում, ինչքան լավ ուժումներ են իրեն նշանակում ու իրականացնում։ Բայց եթե մենք նայում ենք պարոն Շիրխանյանին ու իր առողջական վիճակի դինամիկան, մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ տրամագծորեն հակառակ ուղղությամբ է գնում։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների շուրջ սկանդալներն են Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Չնայած իր ընտանիքի շուրջ ծագած աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալին, Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ, աջկենտրոն ԱՄԵՏ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը Չիլիքի նախագահական արշավն այս մասին Ֆիոնը հայտարարեց 3 Փարիզում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նախնական ընտրությունների արդյունքները չեն կարող կասկածի տակ առնվել, այսօր մեկնարկում է մեր քարոզ արշավի նոր փուլը, հայտարարում էր Ֆիոնը։ Անցած տարեվերջին Ֆիոնը վստահորեն հաղթեց ֆրանսիացի աչքերի շրջանում կազմակերպված ներկուսակցական ընտրություններում պայքարից դուրս մղելով մի շարք փորձառու տեխնացուների, այդ թվում նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Ֆրանսիական մամուլի գնահատմամբ Ֆիոնի հաջողության հիմնական պատճառներից մեկը նրա անթերի վարքն էր։ Ֆիոնը իր գրեթե 30-ամյա քաղաքական գործունեության ընթացքում երբեք ներքաշված չէր եղել որևէ կոռուպցիոն սկանդալում։ Ապրիլի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, սակայն Ֆիոնը հայտնվեց աղմուկալի սկանդալի կիզակետում։ Փարիզյան թերթերից մեկը գրել էր, որ Ֆիոնի կինը ծագումով բրիտանուհի Պենելոպան 1998-ից մինչև 2002 թվականները ձևակերպված է եղել որպես իր ամուսնու օգնական, այդ ընթացքում չկատարած աշխատանքի դիմաց պետական բյուջեից աշխատավարձի տեսքով շուրջ 500,000 եվրո ստանալով։ Երեկ Ֆրանսուա Ֆիոնը հաստատեց, որ իր կինն աշխատել է ազգային ժողովում, սակայն պնդեց, որ դա ձևական բնույթ չի կրել։ Այո, ես իմ կնոջն աշխատանքի եմ ընդունել և նա աշխատել է որպես իմ օգնական։ Հետագայում նա կատարել է իմ տեղակալի օգնականի պարտականությունները, որոշ ժամանակ անց կրկին վերադարձել է իմ օգնականի պարտականությունների կատարմանը։ Նա այս աշխատանքը կատարել է շուրջ 15 տարի, ամսական միջինը 3,700 եվրո աշխատավարձ ստանալով, հայտարարում էր Ֆիոնը, այնուհանդերձ հայցելով ֆրանսիացի ընտրողների ներողամտությունը։ Հարազատների հետ քաղաքական ասպարեզում աշխատելն այժմ ֆրանսիացիների կողմից չի ընդունվում, այնինչ ընկալել էր երեկ, այսօր արդեն ընդունելի չէ։ Դա իմ սխալն էր, որի համար ես խորապես ափսոսում եմ և ներողություն եմ խնդրում ֆրանսիացի ժողովրդից, հայտարարում էր Ֆրանսուա Ֆիոնը։
Et je présente mes excuses aux Français.
Ֆրանսիայում անցկացված վերջին սոցիոլոգիական հարցումները սակայն վկայում են, որ այս սկանդալը բացասաբար է ազդել Ֆիոնի վարկանիշի վրա։ IFOP և BVA սոցիոլոգիական ծառայությունների վերջին հետազոտությունների համաձայն Ֆիոնը ընտրությունների առաջին փուլում կարող է հավակնել քվեների 18-20%-ին զիջելով ծայրը հեղազգայնական Մարին Լեպենին ու մոգտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացի ընտրողների 25%-ը և կենտրոնամետ թեկնածու Էմանուել Մակրոնին, ով հավակնում ընտրողների ձայների 20-22%-ին։ Երկրորդ փուլում, սակայն, Մակրոնը հեշտությամբ կհաղթի ազգայնական թեկնածուին, ստանալով քվեների 63%-ը, պնդում են ֆրանսիացի սոցիոլոգները։ Այս պահին Ելիսայան պալատ մուտք գործելու ամենահավանական թեկնածուն Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտի նորեկներից է։ Ամենաբարձր քաղաքական դիրքը, որում գտնվել է այս նախկին ներդրումային բանկիրը, Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնն էր, որը Մակրոնը զբաղեցրել է 2014-ից 2016 թվականներին։ Մակրոնը Եվրամիության ինստիտուտների ամրապնդման կողմնակիցը ինքն իրեն բնութագրում է որպես ձախ լիբերալ։ 39-ամյա Մակրոնի կինը Բրիժիտ Տրոնյեն 64 տարեկան է, նա նախագահության թեկնածուի նախկին ուսուցչուհին է։
Թարգման ավարտին է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Նախընտրական այս փուլում քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող վայրի վերումներն իրականում լավագույնս տալիս են թե ընդդիմադիր, թե իշխանական դաշտի անցած 5 տարիների գործունեության գնահատականը։ Մասնավորապես իշխանական համակարգում մինչև վերջերս բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցրած, ապա դեպի ընդդիմադիր դաշտ կտրուկ շրջադարձ կատարած գործիչների հայտարարությունները նախտորոշում են ոչ միայն հենց իրենց, այլև իշխող համակարգում տարիների վեր արմատացած գաղջությունը իր ապագա հապարական, ապա քաղաքական և անբարոյական ողջ համապատկերով։ Ի վերջո այսօր այլևս ական հայտ է, որ թիվ մեկ դերակատար հանրապետական կուսակցությունը պարակտված է, որքան էլ որ առայժմ այդ պարակտման խորությունը փորձ է արվում քողարկել, նույնը ընդդիմադիր դաշտի դեպքում է, գնահատում է ժողովուրդ թերթը։ Քորթարանական առաջիկա ընտրություններին նախորդող խմորումների շուրջը խորհրդածում նաև 4-րդ իշխանությունը։ Մեզ սպասում են նորանկախ Հայաստանի պատմության ամենահակահիգենիկ ընտրությունները, գրում է 4-րդն ու շարունակում. Այն ինչ տեղի ունենում այսօրերին, մեղմասած տգեղ է, շատ մեղմասած։ Սկզբունքայնությունից ու նմանատիպ այլ բարձր արժեքներից խոսող կուսակցություններն ամեն ինչ մոռացած աջ ու ձախ բանակցում են, որպեսզի հասկանան, թե ում հետ կարելի է կծվել, կծմծվել ու խորհրդարան խցկվել։ Իսկ փողատերերն ընդհանրապես երանության մեջ են, նրանք իրենց այնպես են պահում, ասես կուսակցությունները Երևանյան լճի երկայնքով շարք կանգնած մարմնավաճառներ են, իրենք էլ իրենց թանկարժեք ավտոմեքենաներով դանդաղ անցնում են ու զննում, թե որի մեջ կարելի է հարմար գներով ներդրումներ կատարել ու հայտնվել խորհրդարանում։ Ու բնականաբար այս դեպքում նույնպես խոսք չկա գաղափարախոսության, սկզբունքայնության ու նմանատիպ այլ տուֆտա արժեքների մասին, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում եմ. Այսօրերին քաղաքացիների խոսակցությունների հիմնական թեմաներից մեկն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին բաժանվելիք ընտրակաշարքի չափն է, որի մասին արդեն լեգենդներ են պատտվում։ Խոսում են մեկզայնի համար 10,000-ից մինչև 40-50,000 դրամ ընտրակաշարքի հնարավորության մասին, թե որքան կկազմի ընտրակաշարքի միջինացված ցուցանիշը, բնականաբար որևէ մեկը չգիտի, դա մեծ հաշվով անգամ կարևորել չէ։ Կարևորն այն է, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում ընտրություններում որոշիչ հիմնական գործոնն այս անգամ աշխատելու է կատարելապես, գրում է 168 ժամը։
Ազատությունը նոր թեմաներով առավել ծավալուն թողարկմամբ եթեր կվերադառնա ընդամենը 40 րոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։